Žēlstība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lūksim Dievu. Mēs lūdzām Tevi, Kungs Jēzu, lai Tu ļauj mums būt pie Tava vārda kājām, lai Tu ļauj mums klausīties Tavos vārdos, un lai Tu sūtīdams Tavu svēto garu, atdari mūsu sirdis, lai Tavu vārdu savās sirdīs varam uzņemt, un Tavs vārds tajās iekrīt kā auglīga augsnē, nezdams daudzkārtīgus, patiesus atgriešanās augļus. Āmen. Lūdzu sēdēties. Šodienas prediķa teksts, kas paredzēts šai svētdienai, ir pavisam neierasts. Tas ir par vārdiem: ugunis esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, ka tā jau degtu. Tie vārdi pieder Jēzum. Varbūt neierasti no Jēzus mutes kaut ko tādu dzirdēt, un tomēr es esmu ļoti priecīgs, ka šādus vārdus mēs varam atrast svētajos rakstos Bībelē, jo šie vārdi daudzas lietas mums palīdz dzīvē un baznīcā izprast. Es zinu, ka simtiem tūkstošu cilvēku ir nomocījušies ar domām, kā baznīcā beidzot nodibināt mieru. Kā baznīcā izbēgt no nebeidzamiem konfliktiem, no nesaskaņām, no nevienprātības, no līdzīgām problēmām? Bet uzreiz jāsaka, ka tas nemaz nav iespējams. Jēzus to nekur nav apsolījis. Ķildes baznīcā beigsies tikai un vienīgi līdz ar pasaules galu. Un savus nervus bojāt, to dēļ nav nepieciešams. Un uztraukumos pavadītās bezmiega naktis patiesībā nav to vērtas. Jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru uz zemes? Nebūt, nē, es jums saku, bet gan šķelšanos. Tie ir Jēzus vārdi. Šis laikam nav tas Bībeles pants, ko svētdienas skolotāji māca saviem svētdienas skolas bērniem no galvas. Un šis laikam arī nav tas Bībeles pants, kuru drukā uz pastkartēm vai līmē ar magnētiem pie ledusskapja. Nepārprotiet, nav šaubu, ka katram dievbijīgam un ticīgam cilvēkam ļoti sāp. Katra pat vismazākā šķelšanās, pat vismazākie strīdi. Un tomēr Dieva vārds, kamēr tas vien tiek skaidri un nesagrozīti mācīts, kad evaņģēlijs netiek noklusēts, bet sludināts, un tad, kad Dieva svētītais darbs tiek darīts, tur velns nespēj nostāvēt blakus klusu. Jebkura Dieva darba darīšana, viņa vārda pasludināšana, apliecināšana ikdienā savā dzīvē, tā neizbēgami rada cīņas, tā rada nevienprātību, konfliktus, un daudzus citus skaļus trokšņus. Un tas ir svētīgs nemiers, jo to ir radījis Dieva vārds un viņa darītais darbs. Arī pašu Jēzu taču reiz un viņa mācekļus uzskatīja par nemiera cēlājiem. Jo mēs esam izzinājuši, ka šis vīrs ir bīstams cilvēks un nemiera cēlājs visu jūdu vidū un visā pasaulē, ka viņš ir nacariešu sektas vadonis. Atcerieties, šādus vārdus sacīja par Pāvilu. Tā arī baznīcai nebūs miera, kamēr tā vien paklausīs Dieva vārdam un darīs Dieva darbu šajā pasaulē. Jo nav iespējams miers starp Dievu un starp velnu, starp Dieva bērniem un pasaules bērniem. Vienam bez šaubām ir jāiet bojā. Ir ļoti daudz cilvēki, kuri ilgojas baznīcā pēc miera, bet viņi ilgojas pēc tā miera, ko pasaule dod. Jēzus dotais miers ir pavisam savādāks. Kristus mums dotais miers ir miers nemiera vidū. Tas ir miers tad, kad piedzīvojam savā dzīvē trūkumu un nabadzību. Tas ir miers tad, kad mūs piemeklē pārbaudījumi un slimības. Tas ir miers tad, kad mēs tiekam likti negodā un apsmieklā, tad, kad cilvēki mūs nicina un apmelo. Tas ir miers, kas panes visus nemierus, kuri ceļas no visām pusēm. Kamēr evaņģēlijs netiek skaidrs sludināts un Dieva svētītais darbs netiek darīts, tikmēr baznīcā patiešām ir pasaulīgs miers, jo velns ir ar visu apmierināts. Bet tiklīdz Dieva darbs tiek darīts, tā velns arī trakot sāk un ālēties. Tas ar sev pieejamiem līdzekļiem grib Dieva darbu sagraut un to izpostīt, to iznīcināt. Velns šķeļ un kūda cilvēkus, tas apmelo un apklačo. Tāpēc pasaulīgs miers baznīcā ir pat bīstams, un tā ir ļoti slikta zīme. Tas rāda, ka velns ir pie varas. Nav iespējams samierināt Dievu ar velnu, patiesību ar meliem, labu ar ļaunu, svētumu ar grēku. Mīļā miera labad šodien Dievu vārds bieži tiek nodots ar Jūdas skūpstu, tiek meklēti kompromisi, atšķaidīta bauslība un noklusēts evaņģēlijs. Līdz tas viss ļoti labi beidzot sāk saskanēt ar manu patreizējo dzīvesveidu, ka man manā dzīvē vairs nekas nav jāmaina. Lai izvairītos no nicinājuma un negoda, mēs slēpjam savu kristīgo identitāti un baidāmies apliecināt savu ticību pasaules priekšā. Lai apmierinātu savas kārības, notiek atteikšanās no svētas dzīves, tā vietā sākas sekošana grēkam. Bailēs no būšanas citādam un no zaimiem, daudz izvēlas peldēt līdzi pasaulē, bet tā vairs nav kristietība. Un tā vairs nav ticība. Pēteris kādā vietā saka, par to viņi brīnās, ka jūs nepeldat līdzi tanī pašā posta dzīves traumē un zaimo jūs. Ja mēs sev uzdotu šādu jautājumu, vai arī par mani var sacīt šos pašus Dieva vārdus, un vai pasaule sacīs arī es esmu kā brīnums, kas nepeld līdzi pasaules dzīves postas traumē? Vai es varu sev pajautāt, ar ko es kā Dieva bērns, atšķiros no pārējās pasaules. Atcerieties, ka Jēzus ir likts ne tikai par augšām celšanos, bet arī par krišanu, par zīmi, kam runā pretīm. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz ko tas kritīs, to viņš satrieks, saka Dievs. Būt līdzdalīgam Kristus dzīvē nozīmē arī atteikšanos no vecās dzīves grēkā. Palikšana vecajā dzīves veidā un sekošana Kristum vienu otru izslēdz. Kā muitniekam bija jāatstāj sava muitas būda, un Pēterim savi tīkli, tā arī kļūstot par Kristus sekotāju, ir jāatstāj viss pasaulīgais, un neatskatoties jāseko Jēzum Kristum. Un spēku, kā zinām, dotam evaņģēlijs. Labā vēsts, ka Kristus dēļ visi mūsu grēki mums ir piedoti. Atcerieties, ka neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ neder Dieva valstībai, saka Jēzus. Ar to kristietis kļūst arī bīstams pasaulē, tāpat kā Kristus bija bīstams ļaunajam Hērodam, liekulīgajiem farizejiem un elgdievīgajiem romiešiem. Velns un pasaule nespēja panest tos, kas nodod savu dzīvi Jēzum, un pasaule saceļās pret tiem. Kā Jēzus saka, pat vienā namā vistuvākie cilvēki tiek sašķelti, divi pret trim un trīs pret diviem. Tēvs nostājas pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Tā saka Jēzus. Tā ir cena, kas ir jāmaksā tiem, kas grib palikt uzticīgi Kristum. Kristus zina, ka viņu mācekļu ticība tiks stipri pārbaudīta šajā pasaulē, bet tas, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Pasaulīgs miers, pēc kā daudz ilgojas, ir miers, kad divi draugi sēž pie viena drauga ar sakostiem zobiem un tur savilktas dūres zem galda. Dieva miers ir kaut kas pavisam cits. Tas ir miers, kas mīl savus ienaidniekus un dara labu tiem, kas tevi vajā. Tas aizlūdz par tiem, kas tevi sit krustā. Kristietim ir jābūt drosmīgam šajā pasaulē un sava ticība jāpliecina, bet viņam nav jābūt kareivīgam. Mēs nedrīkstam arī šos vārdus izmantot, lai attaisnotu savu naidu vai skarbumu, nežēlistību vai tamlīdzīgas lietas. Mums ir jātiecas patiešām turēt mieru no savas puses ar visiem cilvēkiem. Bet reizē katram ir jāzina, ka tas, kas dara Dieva darbu, vienmēr tiks arī vajāts un apmelots, tas tiks nicināts un aprunāts, un velns uzbruks tam caur saviem padotajiem kalpiem. Un arī redzamajā baznīcā vienmēr būs šis konflikts starp kviešiem un nezālēm. Tas nevienu lai nepārsteidz un nevienu lai no mums neizbiedē, jo atcerieties, ka Jēzus saka, ugunis esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, ka tā jau degtu, jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt, nē, es jums saku, bet gan šķelšanos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Āmen. Lūdzu, sēdieties, ticības apliecību mēs apliecināsim pie kristībām.